Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o politikovi jménem Miloš Zeman. U mikrofonu je Renata Kalenská. Miloš Zeman oslavil včera na Hradě 70. narozeniny. Co jedna z nejvýraznějších postav naší politiky přinesla České republice? Ve studiu vítám komentátora Hospodářských novin Jindřicha Šídla. Dobrý den.
Hezký den.
A publicistu Josefa Brože, také vám dobrý den.
Ano, dobrý den.
Úvodní otázka. Byl a je Miloš Zeman české politice více užitečný nebo spíše škodí? Zkuste se držet ve svých odpovědích limitu maximálně jedné minuty. Pane Broži.
No tak otázka zní spíš jako jestli škodí a bude škodit, nebo byl prospěšný, je stále prospěšný a bude prospěšný, jestli to myslíte dnes, včera nebo zítra. Co se týče minulosti, tak jako každá postava je to postava rozporuplná. Měl jsem období osobně, kdy jsem ho neměl teda vůbec rád, což bylo okolo toho roku 99, když podepsal Václavem Klausem tu opoziční smlouvu. A co se týče jeho návratu, takového trochu spasitelského návratu na Pražský hrad, tak mám tendenci ho po tom desetiletí Václava Klause vidět spíš jako pozitivně, takže ta bilance není jednoznačná, ale kloním se spíš k tomu, že se mu podařilo vrátit jistou míru v evropském kontextu, tedy že Česká republika už není ten takový ten proudič za každou cenu, vrátil evropskou lajku, byť je to třeba symbolicky vzato jenom vlastně v Angle, ale i v tom kontextu mezinárodní působí jako svébytná, pozoruhodná, byť místy také kontroverzní postava, to bychom museli srovnávat ještě nějakými dalšími kontroverzními. Myslím si, že není zdaleka tak kontroverzní, jako občas česká média a komentátoři někteří líčí.
Takže do 98. Dobrý, pak je špatné a dnes zase dobré.
No já to mám rozdělený na období rebelství, období dobývání a období takového toho velkého návratu z té Vysočiny.
Pane Šídlo.
Já myslím, že Miloš Zeman je natolik velká postava posledních 20 let, že prostě už i stejně tak má i jaksi velké zásluhy i propady, bych řekl. A všechny ty věci, když se na ně podíváte, tak prostě působí jako mimořádně. Ať už jsou to jeho zásluhy udělat ze sociální demokracie z 6% strany jako nejsilnější levicovou sílu, jako vlastně dominantní sílu české politiky, to je mimořádný výkon. Našel bych ještě řadu dalších zásluh. Problém je, že stejně tak má Miloš Zeman i jako mimořádné propady, ať už se to týká řady záležitostí, které se odehrály během jeho vlády, ať už šlo o jeho personální politiku, nezakrytý nátlak na policejní složky v tu dobu, tak třeba po dobu části jeho kampaně. Nemyslím si, že to je prostě jednoznačná postava, ale ta otázka je vlastně ne snad zbytečná, není zbytečných otázek, ale taková je česká politika. Jako jednou ze tří nejvýznamnějších postav 20 let prostě vyprodukovala Miloše Zemana a já jsem si ještě před 5 lety nemyslel, nebo respektive byl jsem přesvědčen, že Miloš Zeman se nemůže vrátit. On to dokázal, což je prostě odpověď na otázku, jestli si lidé myslí, že té politice prospívá nebo škodí.
Já na úvod ocituji komentátora Aktuálně.cz Martina Fendrycha. Zeman nepracuje pro naši zemi. Škodí nám v NATO, škodí nám v Evropské unii. Nadbíhá Číňanům a Rusům, prezidentu Putinovi. Otřesná politika, smrtící. Doma, jak jen může, škodí premiéru Sobotkovi, kterého sám do funkce jmenoval. Co tedy nedělnímu sedmdesátníkovi popřát k narozeninám? Aby našel sílu a změnil se. Aby přestal škodit. Nebo aby odešel z hradu. Co říkáte tedy na tento komentář?
Že se Miloš Zeman nepochybně nezmění. A z hradu neodejde. Mě spíš bude zajímat, jestli bude kandidovat ještě do druhého období, stejně jako to vlastně v roce 99 už oznámil, že nebude kandidovat ve volbách 2002, když byl premiérem, tak jsem zvědavý, jak se rozhodne tentokrát, vzhledem k věku, zdravotnímu stavu. A je to vypjatý pohled mě na Miloše Zemanovi posledního roku a půl, v době, kdy je ve funkci zaujalo. Jaké jsou změny v jeho chování? Miloš Zeman má momenty, kdy se stane téměř hrdinou pražské kavárny Mlýn, protože vystupuje jak republikánský jestřáb z Ohája, který by téměř bombardoval Rusko a pak jede na Rodos. Jo, to jsou věci, které já myslím, že se poměrně těžce a obtížně, jak si vysvětlují, proč takovýmhle způsobem postupuje, že v domácí
Já jenom k tomu Mlýnu dodám, že to je kavárna, do které často chodí Karel Schwarzenberg, takže proto
a jeho příznivci. Tak, omlouvám se, že jsem to nedovysvětlil. A pak jede na Rodos, jo, což myslím, mimochodem drží, když tady Josef Brož mluvil o Václavu Klausovi, v tom drží linii, kterou ustanovil Václav Klaus ve svém druhém mandátu.
Pane Brži.
Ano, já si myslím, že je zajímavé ho porovnávat v tom kontextu a v tom vývoji české politiky těch 25 let. Čili bezesporu je Miloš Zeman někým, kdo se nemění, ale zároveň se proměňuje, tak jako se proměňujeme ostatně každý s věkem a s jistou mírou třeba i moudrosti, o kterou se člověk třeba občas pokusí, i když možná jsou to někdy patologické moudrosti, ale abych byl celá konkrétní, když Miloš Zeman vystoupil na Letné, tak asi si nikdo nepředstavoval, že jednoho dne bude uzavírat něco, co bylo jako taková sklapovací past na demokracii v roce 98 s Václavem Klausem. Myslím si, že ta poznámka o tom, že vybudoval tu sociální demokracii, je správná jenom do té míry, že si jsme schopni připustit, že politické strany mají také své rysy, které jsou velice škodlivé vlastně pro demokracii jako takovou. A v tomhle tom vlastně je dvojče právě s tím Václavem Klausem, protože oni přepálili to stranictví do té míry, že se to stalo to, co se občas používá jako termín partitokracie, čili vláda těch stran. A oni to tak jako utáhli, že už to potom jako nešlo vlastně moc rozšroubovat, že jo. To znamená, že na jednu stranu ano, vybudoval ČSSD, šel tou, do té Strakovky tou hlavní branou, jak říkal, ale potom se mu to jakoby vymklo a to je možná to, co pan Šídl říká věce správně, že má takový ten propad, jakoby si byl moc jistý už tím, že tu technologii té moci zná a potom se musí najednou rychle zpamatovat a něco nějakým způsobem to revidovat. To znamená, on má jistou míru taky sebereflexe, to je třeba říct. A navíc, když jsem měl možnost s ním v roce 98 dělat knížku, která jsem si nazval Kdo je Miloš Zeman, tak jsem si tu otázku sám kladl. A myslím si, je důležité pro to, abychom pochopili, kdo ten Miloš Zeman je, trošku se snažit i pochopit ho v rámci nějaké psychologie motivační, řekněme.
Vy jste Miloše Zemana pochopil?
Já jsem se o to samozřejmě snažil a dospěl jsem k jednomu dílčímu závěru, který mi není schopný nikdo vyvrátit, protože to je vlastně taková intuitivní záležitost. Já myslím, že on má obrovskou hlubině skrytou jako potřebu konat nějakou míru spravedlnosti, což zní hodně zvláštně, ale vychází to z toho jeho rodinného zázemí, kdy on jako jedináček žil pouze s matkou a tak dále a celkově vlastně musel se ten původní introvert, jak on o sobě mluví, přeučit na to extroverta, takže já třeba přisuzuju tu míru takových těch někdy třeskutých bonmotů nebo těch nevyjasněných někdy pohledů, jak tady byla řeč o tom jednou jestřáb, jednou prostě trošku proruský, tak té neschopnosti formulovat něco trošku klidněji. On jakoby to vždycky trošku přepálí.
Pane Šídlo, měl jsem pocit, že jste lehce nadzvihl obočí, takže nevím, jestli souhlasíte s tou psychologickou sondou.
Tak já si neodvážím dělat psychologickou sondu do duše Miloše Zemana. Já jsem nadzvihnul obočí s tou spravedlností. To mě teda musím říct nikdy nenapadlo. Já si myslím, že Miloš Zeman jakkoliv ze sebe jak si velmi rád předstírá, že je vlastně takový, jako jste to slovo použil, ale nemám moc rád, já ho použiju, rebel, který jako jde proti konvencím a tak. Myslím, že ne, že Miloš Zeman je prostě normální, celý svůj politický život, to je úkol politika, on vytváří většiny, jo, a často se stává mluvčím té většiny, v čemž je úspěšný ty metody, které občas k tomu volí, pak jako mají samozřejmě vliv na obecně atmosféru v té zemi. To bylo úplně stejné v 90. letech. Miloš Zeman je nejspokojenější, když je společnost rozdělená. Pro ně je to nejvýhodnější. Takhle on postavil, na tomhle on postavil sociální demokracii, my a oni. Takhle on postavil kdysi před dvěma lety tu svou prezidentskou kampaň. Miloš Zeman vlastně není směřovatel. Já myslím, že Miloš Zeman v podstatě
takže
zásadě neustále.
Takže nechce mít na své straně celou společnost.
No tak to ani nemůže, ale tak...
Nebo většinu.
Ale pochopitelně se to snaží, nicméně protože ví, že nemůže mít celou společnost, že to nedosáhne, tak vlastně ta situace permanentního boje a konfliktu je to, v čem se Miloš Zeman nejvíc libuje.
No s tím já teda jako musím říct, nesouhlasím, a to velice hlubině, protože já si myslím, že to, jak on vystupuje, je pouze přizpůsobení se konvencím a politika jako nepřátelství, jako nenávist, myslím si, že ji nezavedl zcela Miloš Zeman, ale že to byla fakt to symetrická reakce na politiku Václava Klause, který tu politiku jako nepřátelství, jako tu válku vlastně zahájil takovou tou silnou technokratickou, jako cynickou prostě fází. A když si vzpomeneme, jak na
počátku... Nejsou v tom prostě stejní?
No, oni si uvědomili, že pokud chtějí jakoby zaujmout voliče, tak musí tu společnost nějakým způsobem rozdělit, tak už tady bylo řečeno, čili udělat to nějakou binární logiku plus minus, takže lidi mají tendenci buď přeběhnout na levo, nebo přeběhnout na pravo, ale ono se to tak nikdy jako ve skutečnosti neděje. Vždycky to nějaká kombinace potom středové víceméně politiky. Nakonec můžeme zjistit, že privatizaci bank nedělal ten třeskutý ekonom Václav Klaus, ale nakonec Miloš Zeman, že jo, přivedl jsem investory a uvolnění nájemného, takové ty ideologická kliše, která byla spojována s pravicí, nakonec tady dělá levice. To znamená, je to trošku umělé rozdělení, ale v tom rétorském slova smyslu, který Miloš Zeman velice dobře ovládá, je to, myslím, přizpůsobení se těm konvencím, čili politika jako nenávist, nepřátelství, zatímco na počátku to vypadalo jako pravda a láska, která zvítězí nad lží a nenávistí. A v té době, kdy se o tom takhle mluvilo, jak s tím přišel Václav Havel, tak Miloš Zeman de facto dělal základní teze sociálně demokratického programu, byť to bylo spíš jako liberálně.
Protože on sám nebyl duší ten sociální demokrat.
On ve své podstatě, co to je být sociální demokrat, že to je taky velice problematický historicky a dneska.
No, já jsem právě přemýšlel, kdy se vlastně z Miloše Zemana stal levicový politik. On se sociálním demokratem stal prostě ve chvíli, kdy tam viděl místo, kde se postaví do někam do čela. On ještě mimochodem v roce 92, kdy poprvé byl lídrem kandidátky sociální demokracie v Jižních Čechách, tak on ještě několik měsíců předtím psal volební program Liberálně sociální unie. A myslím, že kdyby přišli o něco dřív, tak Miloš Zeman skončil v téhle straně. Miloš Zeman je v tomhle tom nesmírně pragmatický. A co je na něm levicového, kromě toho, že jako čas od času použije tu správnou rétoriku, upřímně řečeno, v řadě věcí nevím. Vy jste vzpomínal privatizaci bank, což je, myslím, mimochodem jeden z největších úspěchů vlády Miloše Zemana, to je docela říct. A tam se dá přidat jako spousta dalších věcí. Miloš Zeman je v zahraničně politických otázkách, nebo často bývá poměrně dost konzervativní. Miloš Zeman jednoznačně stojí například na straně státu Izrael. Vůbec o tom nehodlá s nikým diskutovat. Občas, jak jsem říkal, se vyjadřuje téměř jako je střeba. Ta levicovost Miloše Zemana je jako výborná image, ale jeho postoje se mi nezdají až zas tak jako autenticky levicové.
Posloucháte diskusi komentátora Jindřicha Šídla a publicisty Josefa Brože. Jaký byl Miloš Zeman premiér, Jindřichu?
Vzhledem k tomu, že vydržel 4 roky, což je druhý nejdelší čas po Václavu Klausovi, za těch 20 let, tak byl asi úspěšný premiér. Já si ale myslím, že období jeho vlády přes některé zjevné úspěchy, o kterých jsme mluvili, jako byla třeba privatizace bank nebo velmi zásadní zrychlení příprav Česka na vstup do Evropské unie, patří k temnějším částem českých, nebo téměř nejtemnějším částem českých poevolučních dějin. Bylo to provázeno jaksi mimořádnou korupcí, mimořádně zvláštními postavami, které v té době získávaly moc, vliv, peníze a které se pohybovaly v nejbližším okolí premiéra Zemana. A Miloš Zeman, myslím, že v tu chvíli jako ucítil někdy v tom roce 92, když oznámil, že končí, že vlastně to, o co usiloval, má, že se zapsal do učebnic, byl premiér, vyhrál volby, porazil Václava Klause. To, že pak to nemyslel tak úplně vážně, nebo že prostě zjistil, že jenom idiot nemění své názory.
No, tam je ta přentost s tím jménem Rumlem, že, který mu původně odmítl tuto koalici.
Ano, ale já nemluvím ani tak o uzavření té dohody, to je dohoda, která se dělá raz na světě, to samo o sobě není nic tak strašného, ale o tom, jakou podobu pak ty čtyři roky měly. To znamená, že přesto, že ta vláda má některé úspěchy, které jsou nepopiratelné, celá ta doba je jako poměrně dost temná.
Já jen připomenu, že Miloš Zeman jako předseda ČSSD vyhrál v roce 98 volby mimo jiné i výroky o spálené zemi a akci Čisté ruce, kterou později označil za svůj politický neúspěch.
Tu akci Čisté ruce začali italští soudci a my jsme dali do vlády jako ministra spravedlnosti člověka, který byl předtím šéfem Nejvyššího soudu a který je nestraník, abychom se vyhnuli jakémukoliv podezření z toho, že tato akce má být politickou čistkou. Já bych jenom zdvořile na závěr upozornil, že v průběhu akce Čisté ruce bylo zatčeno několik bývalých italských premiérů z různých politických stran. Například socialista Bettino Craxi, který pak utekl do Tuniska, ale také křesťanský demokrat Giulio Andreotti. A to je to, co mě na tom vábí. Padni komu padni.
Tolik tady Miloš Zeman. No. Já zas naopak připomenu, že když jsem o tom mluvila s Otakarem Motejlem, tak ten říkal, že Miloše Zemana před akcí České ruce varoval s tím, že třeba v Itálii to bylo vcelku fiasko.
No, jestli můžu, za prvé, to je typický Miloš Zeman. Jo? Jako velkolepé prohlášení, které má ale hrozné díry. Minister spravedlnosti, který byl Otakar Motejl, roce 98 prostě nevyšetřuje. Naopak ministerstvo vnitra, které tehdy vedl Václav Grulich, tak jeho spory s Miroslavem Šloufem o konkrétní obsazení pozic, do čehož Miroslavu Šloufovi nemělo být vůbec nic, vedlo k pádu ministra vnitra Grulicha a k nástupu Stanislava Grosse, mimochodem, a v roce 2000. A Jestli jsme tady zažili akci čisté ruce, já myslím, že mimochodem zažili. Zažili jsme ji po roce 2010, nebo respektive 2011. Jejím výsledkem v Itálii byl zlikvidován starý politický systém, než by na tom ty strany nepracovaly velmi urputně řadu let. A Italové místo toho dostali Berlusconiho. V Česku se ten starý politický systém v zásadě také rozpadá a Češi za to dostali Andreje Babiše a Miloše Zemana. Miloše Zemana, který jehož volba před dvěma lety byla také výsledkem téhle atmosféry. Mimochodem, myslím i proto, že lidé už na to, co se dělo za vlády Miloše Zemana, zapomněli. Tam by skutečně nebylo možné v době vlády Miloše Zemana, aby přišel vrchní státní zástupce s šéfem útvaru pro odhalování organizovaného zločinu na úřad vlády. A tam začali provádět nějaké úkony nebo zatýkání. To by se prostě nestalo. To znamená, že zprávy o korupčních případech, které plnily stránky novin od roku 2011-2012, tak ty se skutečně za Miloše Zemana objevovat nemohly.
Pane Brži.
Klientelismus a korupce se začala odehrát v okamžiku, kdy nastoupila druhá fáze té československé nebo české revoluce, čili to, co vedl Václav Klaus. Mimochodem, všimněte si, že právě díky tomu, že právě uzavřeli tito dva pánové tu opoziční smlouvu, tak nedošlo k nějakému skutečnému průlomu. Samozřejmě já souhlasím, myslím, že to spíš deklaratorní, ale a když Miloš Zeman mluví o Itálii, tak zapomněl ještě říct, že to byla akce, která byla prostě orientovaná proti něčemu, co tady vlastně opravdu vůbec neznáme. To znamená hned několik prostě mafií a to velmi krutých mafií. To znamená celý ten justiční systém, který smetl nakonec všechny ty poválečné křesťanské demokraty, včetně teda socialistů, byl typ režimu, o kterým se nám tady prostě vůbec prostě nezdá. Jo? A to znamená, že ve chvíli, kdy Miloš Zeman na něco reagoval, tak bylo to trošku velkohubé a samozřejmě v případě, že uzavřel ten komplot s Klausem, tak to v podstatě bylo ukončené. To znamená, že pokud on by chtěl být opravdu oponent nějakého klientelismu, korupce a klanismu, s kterým tady přišel Václav Klaus, tou privatizací, což nebyla jenom privatizace vlastně majetku, ale i privatizace politického prostoru. Vzpomeňme si na to, že se ještě na počátku 90. let mluvilo o něčem, jako je veřejný prostor. Ano, veřejný prostor, na to všichni zapomněli. Všechno se zprivatizovalo a v tom tečerovském zoufalém slova smyslu tady už potom stál jenom jedinec ve větru se klátící, který nevěděl, komu patří a co má sám ze sebou dělat. A výsledkem byla ta vtipná akce Petra Nečase, jeho jméno si myslíme věce příhodné na období, když on sám vyhlásí protikorupční aktivity, ale přitom sám vyrostl z výhonků té klausovské korupce. To znamená, je to naprostý výsměch samozřejmě. A ten Miloš Zeman v tom samozřejmě není bez viny, ale...
Tak jaká je vina Miloše Zemana, abychom se vrátili konkrétně k němu?
No, že podlehl tomu stranickému, po dobití té Strakovky, podlehl tomu stranickému mámení, že už si jako může dovolit všechno. To si myslím, že byla jeho největší chyba. On to potom...
Tam patří třeba akce Olovo a tyhle věci?
No, myslím si, že to teďka vůbec není jasný, co to Olovo bylo, jo? Jak to probíhalo, jak to bylo s těma dosazenýma lidma na ministerstvo zahraničí. Mám pocit, že ten pán, jak se jmenoval, byl osobozen nakonec, že jo? Ten, co měl...
Tam myslím, že nebyl soud, tam bylo konstatováno, že to nedosáhlo intenzity trestného činu, to, že ten materiál, abychom řekli posluchačům, co to bylo, který měl diskreditovat Petru Ruskovou, vznikl na úřadu vlády, tak to myslím, že i tehdy policejní vyšetřování potvrdilo. Nicméně to, co říkáte, asi je pravda, s tím, že Miloš Zeman prostě slíbil sociálním demokratům už v roce 95, že je přivede do vlády hlavním chodem. V sociální demokracii se sešlo obrovské množství jako lidí, kteří s různým způsobem byli nespokojeni s polistopadovým režimem. O těch řekněme téměř až hraničících s komunistickou stranou, až prostě pro lidi, kteří byli spíš myšlenkově ve středu a kteří prostě prohráli na začátku 90. let s Klausem. A vchod do z takové akademie hlavním chodem znamenal, že prostě taky těm lidem musíte něco dát. A vzhledem tomu, že vládla jednobarevná vláda sociální demokracie, dobře něco muselo zbýt na ODS, tak vlastně jakoby ten stát byl v tu chvíli jejich a sociální demokraté pod vedením Miloše Zemana se podle toho chovali. Jenom ještě jedna věc, s kritikou Petra Nečase, můžeme se tady o ní bavit hodinu mimochodem, ale úplně stejné zázemí měl Vladimír Špidla, který se stal premiérem po Miloši Zemanovi a velmi se snažil od Zemanových časů odstřihnout.
Já to budu vracet k Miloši Zemanovi. Ano. Má podle vás buldočí povahu, protože co si přece vzal, to nakonec opravdu dokázal, včetně toho hradu.
Ano, to je myslím, jako, ale to, bez toho nemůžete být úspěšný politik.
Na tom se myslím shodneme, je to buldozer české politiky, asi největší buldozer.
Pánové, dá se říct, jestli byl prospěšnější jako premiér nebo nyní jako prezident, respektive jaká funkce se k němu, k jeho povaze hodí lépe?
No, jelikož jsme si tady řekli, že jsou nějaká období spojená s Milošem Zemanem, s Československou společností, tak on je teď ve fázi takového náhradního spasitele, důchodce, který se vrátil z Vysočiny, kde objímal stromy, a teď potom na ty billboardy, když jako vyhrá v té první opravdu historické přímé volbě. Já jsem rád, že se tomu prostě stalo, a jsem i rád, že se to stalo Miloši Zemanovi, protože já si myslím, že každý člověk má dostat šanci, i když si o něm třeba myslíme, že se nikdy nezmění. Já si myslím, že ten člověk se proměňuje neustále a že si uvědomuje tíhu toho mandátu a toho, že ty lidi mu vlastně z velké části opravdu v tom zoufalém slova smyslu podlehli a věří mu. A když on si na ty billboardy napsal "už nejste sami", tak to nebyl vzkaz, jakože už to konečně mám já jsem ten, který to dostal, ale já si myslím, že to bylo heslo, a tím bych se vrátil k tomu dětství. On opravdu je schopný na takovou dlouhou trať, to zase jsme u té psychologické sondy druhé, promítat svoji opuštěnost prostě s tím, s tou jeho ambicí, to znamená z toho přeučeného introverta se stane prezidentem, ano, všech občanů. Myslím, že je dost podstatný.
Na druhou stranu říkat v politice, že každý člověk má dostat šanci, to zní přinejmenším podivně, protože tak potom můžeme říct, že Karel Schwarzenberg měl dostat taky šanci.
Myslím to v tom slova smyslu, aby nebyl jenom denuncován a nebyla mu nasazovaná psí nebo prasečí prostě hlava, protože třeba zrovna někdo se rozhodl milovat šlechtice. Já si prostě myslím, že ten člověk jako reprezentuje opravdu tu hlubokou podstatu té české společnosti. Jistá míra hulváctví, k tomu taky prostě patří, takový to fanfaronství.
Že všichni jsme tak trochu Miloš Zeman.
Ne.
No ano, já si myslím, že ano.
Já si myslím, že ne. Já myslím, že to je trochu jinak, že prostě Česko bylo podobnější nebo je podobnější Miloši Zemanovi než Karlu Schwarzenbergovi, a to se taky projevilo, a ten prezidentský souběh byl zajímavý v tom, že málo asi by se nepodařilo najít, jak si v řadách těch dvou, jako řekněme, protivných společenských skupin jako reprezentanta, který by příznivce té druhé skupiny tak neuvěřitelně dáždil. Ale jak si říct, Miloš Zeman hlavně podle mě není úspěšný prezident. Když si vzpomenete na loňský rok, někdy v tuhle dobu, tak to vypadalo, že Miloš Zeman bude dominovat české politice. Měl vládu, měl jasný plán, co bude dělat po volbách, jak se dostanou Zemanovci do parlamentu.
Jak to bude téměř prezidentský systém.
Tak a to všechno mu zatím zkrachovalo. Miloš Zeman poznává, a pokud v tom, jak si ty strany vydrží, že prostě prezident je prostě důležitá funkce, ale ústavně je slabší než akutně vládnoucí většina ve sněmovně, a vždycky tak tomu bude. Naposledy jsme to viděli při jeho výhradách služebnímu zákonu. Prostě nic se nestalo.
Myslím si, že to není dobrá poznámka v tom ohledu, že on prostě zkouší, kam až může jít.
No,
on nechce dělat diktaturu, on nechce
ale
ovládnout.
Zjišťuje, že
ano, zkouší,
ten
kam až může. My nejsme tom prezidentském. On to prostě zkouší, a jakmile pochopí, že už nemá tu sílu, tak ho se ustoupit.
Posloucháte diskusi komentátora Jindřicha Šídla a publicisty Josefa Brože. Jak se, pánové, Miloš Zeman chová v zahraniční politice?
Myslím si, že trošku nešťastně navazuje na to, co dělal předtím Václav Klaus. Nesmíme nikdy zapomínat, že ten Miloš Zeman není až tak.
Tedy zahraniční politika hradu nerovná se zahraniční politika ministerstva zahraničí.
No to naštěstí opravdu ne, protože to, co předvádí minister Zaorálek, je naprosto zoufalý pokus, že bych to nazval patolízalství, tak to si myslím, že ještě jako slabé slovo.
Tak
myslím
si, že Zaorálek tady není, takže nebudeme ho urážet.
Není, ale jenom v tom kontextu, například, když jsme tady nedávno probírali otázku vojenských Čechů, tak já si třeba myslím, že Miloš Zeman velice správně pochopil význam této věci a daleko dál jí pochopil, než je schopný pochopit ministr zahraničí. Mi to jako třeba líto. A myslím si, že v tomto ohledu, že on podpoří třeba žádosti rodin, kterých mimochodem není 40, ale 72 podle posledního čísla, co mám, tak je to prostě jistá empatie a pochopení toho, co Češi kdysi byli, to už možná nejsou zdaleka tak, ale co by ještě stále mohly být?
Je to tak, pane Šídlo, anebo spíš Miloš Zeman vede neustále ten svůj boj se svými nepřáteli v tuto chvíli s Lubomírem Zaorálkem, který se právě k volenským Čechům postavil jinak?
Já teda při vší úctě k volenským Čechům si nemyslím, že volenští Češi jsou teďka hlavní problém české zahraniční politiky. Tak to je s Milošem Zemanem úplně stejné, vždycky stejně se choval jako premiér. Ano, Miloš Zeman má jiný pohled na zahraniční politiku, než já, stejně jako měl Václav Klaus svého času, než ministři zahraničí, jako měl i Václav Havel, ale nutno říct. Ano. Docela významně. Tam se to prostě neustále mění. Jo. Já jako už mám docela problém, nebo musím dávat velký pozor, abych dokázal sledovat všechny jaksi pohyby Miloše Zemana, zejména tedy pokud se týče teď té ukrajinské krize.
Aktuálně, já vás přeruším, se Miloš Zeman k Ukrajině vyjádřil na konferenci Dialog civilizací, kterou na Rodosu pořádal ruský oligarcha Vladimír Jakunin, jeden z lidí blízkých Putinovi. Svůj projev Miloš Zeman přednesl ve své ruštině.
Которые рудие Ale ti čestnej barby poddierživajúť sankcií, vystupajúť protiv jej splíteného dialoga civilizácií. Vy miesto dialoga vystupajúť touto malečanie i ničeho bolšie.
Tolik Miloš Zeman na Radosu. Já ještě dodám, že Jakunin, který konferenci pořádal, je šéf ruských státních drah a je na seznamu osob, proti kterým míří americké sankce vůči Rusku.
To je úplně stejné, jako když Václav Klaus před 2 lety přednášel ve Pařížském institutu, velmi blízce spojeném s Vladimírem Putinem. Ale
nemluvil francouzsky zase pro zemí tentokrát.
Ale jistě by to dokázal. Nicméně důležité je to, že mimochodem, ale v otázce sankcí Miloš Zeman jako není úplně spolu s vládou. Tam myslím, že zastává poměrně stejný názor jako premiér Sobotka. Jiná věc je, že já si myslím, že prostě prezident České republiky nemá na takovouhle akci jezdit, protože si myslím, že by měl brát v úvahu to, že ta země je součástí nějakých společenství, má nějaké společně sdílené zájmy a tohle je prostě věc, kterou by si měl prezident, jakkoliv si může dělat, co chce, není ve své funkci odpovědný, tak tohle to si prostě má odpustit.
Je to fópa, jako když ve Walesu požadoval důkazy o ruské invazi.
Já to přesuzuji jisté míře nekonvenčnosti, aby jsem to vyjádřil eufemisticky. Samozřejmě kloním se spíš tomu, že by si měl dát pozor a že by mu jeho lidi měli říct, co kam jede a kdo to jako platí, ale do jisté míry, když to se srovnáte s tím, co dělali různí jiní lidé v různých zemích světa, tak v tom Miloš Zeman zdaleka není až tak skandální. Jako...
Ale já myslím, že nemusíme relativizovat.
Ale já bych to jako chtěl relativizovat, protože to někdy vypadá, že máme nejhoršího prezidenta na celém světě.
To tady nezaznělo.
No, ale to tak jako trošku vypadá. Já si myslím, že ten člověk je opravdu výrazem, teď by se zase vrátil k té úvaze, jistého typu provinčního vidění, bohužel, jako české kultury v současné době, která si neuvědomuje, že to není jenom tak, že se přihlásíme buď na jednu stranu, nebo potom asi na druhou stranu, ale že si máme vytvářet svůj vlastní prostor, mít nějakou svůj vlastní inteligenci, nebýt jenom patolízalský, nebo opakovat či papouškovat prostě nějaké věty v Evropské unii. Čili myslím si, že Miloš Zeman této tradici se pokouší, byť někdy trošku neohrabaně, o něco jiného mít vlastní prostě pohled, názor, jak jsem prezident zvolený všemi občany, nesmíme to zapomínat.
Už jenom krátce, pomáhá Miloš Zeman jakýmkoliv způsobem prestiži České republiky, pane Šídlo?
Asi jak kde, tak možná, že teď po tom výletu na Rodos prestiž České republiky v Moskvě vzrostla. No. Jestli vzrostla taky na druhou stranu od českých hranic, to si teda nejsem jistý.
Je vždycky dobré slyšet komentáře od lidí, kteří nežijí v České republice a zatím jsem neslyšel od nikoho, že by říkal, Ježíš Maria, co to máte za člověka, který vám tady vlastně, kterého máte na Pražském hradě, nebo to jako prezidenta. Já si myslím, že to, co udělal ve chvíli, kdy vyvěsil tu evropskou vlajku, to byl výrazný moment, byť se to tady všechno zesměšňovalo a tak dále. Myslím si, že Zeman opravdu vrátil v rozhodující chvíli, a to je velmi symbolické a taky velmi konkrétní, Českou republiku do Evropské unie, opět tedy bohužel jako podruhé.
Ale to se nedělá vyvěšením vlajky, to se pak dělá konkrétní politikou, kdy to vypadá, že by si tu vlajku mohl zase sundat.
Je pravda, že sám stejně nazval v Anglii. Nicméně, pánové, my jsme téměř u konce. Váš odhad, bude Miloš Zeman kandidovat v příští přímé volbě prezidenta, pane Šídlo?
Na hradě se říká, že se to pozná podle toho, jestli ve chvíli, kdy odvolá kancléře Mináře, tak to bude znamenat, že bude kandidovat. Myslím, že bude záležet na zdraví, ale čekal bych, že ano.
Já měl pocit, že on už před týdnem tak trošku předběžně slavil v tom rybníku s panem Ovčáčkem a s panem Minářem, tak já si myslím, že pokud dokáže...
To je krásná fotografie, jak
ano, ty si hlavičky z toho rybníku, pokud má ještě takovou sílu, humor a odvahu a vlastně i smysl pro sebe ironie, tak si myslím, že ho můžeme čekat na hradě ještě jednou.
A poslední otázka, prosím, stručnou odpověď. Miloš Zeman je třetí český prezident. Který z těch tří, Václav Klaus, Miloš Zeman, vám nejvíce konvenoval?
Na mě Václav Havel.
Taky Václav Havel.
Našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Já vám děkuji, že jste si našli čas na diskuzi o Miloši Zemanovi. Publicista Josef Brož, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
A komentátor Hospodářských novin Jindřich Šídlo, i vám děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.